Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 2 maj 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin më tri të organizatës Freedom House, Kosova radhitet e 98-ta. Me cilin e ligji do të organizohen zgjedhjet në Kosovë sipas kryetares së KQZ-s Valdete Daka?
Nga ajo që ka tash po shifet, nuk ka gjasa që ligji i vjetër të ndryshohet, kështu që unë shpresoj që do të mbahet në ligjin e vjetër.
Në Ukrainë janë vrarë dy pilotë ushtarak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë takimit të sotëm të presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministrit Hashim Thaçi, është theksuar se krijimi i forcave të armatosura të Kosovës është i domosdoshëm dhe është një proces gjithëpërfshirës që nuk ka alternativë. Më tutje, siç njofton presidenca e Kosovës Jahjaga dhe Thaçi, janë shprehur se Kosova duhet ta ketë forcën e vetëmbrojtëse, e cila do ta kompletojë konsolidimin e shtetit të Kosovës dhe të bëhet kontribuese e sigurisë kolektive përmes antarësimit të saj në NATO. Sipas njoftimit, kryeministri Thaçi e ka njoftuar presidentin Jahjaga për konsultimet e vazhdueshme me subjektet politike për mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të përgjithshme të parakoshme në Kosovë dhe ka theksuar qëndrimin e tij që zgjedhjet të mbahen më 8 qershor në pajtueshmëri me forcat e tjera politike. Zonja Jahjaga është shprehur se do ta respektojë vendimin që do të arrijet në kuvendin e Kosovës nga subjektet politike të përfaqësuara në të. Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës ka konfirmuar se dy helikopterë të saj janë rrëzuar dhe se dy pilotë janë vrarë gjatë ofensivës madhore për rimarrjen e kontrollit ndaj qytetit Slovjansk në pjesën lindore të Ukrainës. Prej muajit të kaluar, Slovjanski është nën kontrollin e forcave separatiste proruse. Në njoftimin e tij në rrjetin Facebook, ministri i Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov tha se separatistët kanë shfrytzuar artileri të rëndë dhe granata. Si pas e zotit Avakove, trupat e Ukrainës e kanë marë kontrolin dhe i 9 post-bloqeve në rrugët rreth qytetit. Ofenzive në Ukrainase, separatistet e kanë përshkruar si të shkallës e gjërë. Separatistet e proruse kanë burgosur prefektin e qytetit Slovjansk, disa gazetar, tre pjesëtar të forcëve të sigurisë e Ukrainës dhe e mbajnë të rëmbyre dhe ekipin e vëzhguesve ushtarak të OSBS. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kancelaria Gjermanisë Angela Merkel takohen sot në Washington me çraste do të bisedojnë lidhur me situatën në Ukrainë. Ky do të jetë takimi i parë ndërmjet të dy liderve prej se ka filluar kryengritja në Ukrainë dhe prej se Rusia e ka aneksuar territorin Krime të Ukrainës. Zëdhënësi shtëpisë së Barr dhe Jay Carney tha se bisedimet do të përqendrohen në dështimin e vazhdueshëm të Rusisë të nënshtrohet për kushtimeve të saj nga marrëveshja e Gjenevës. Nga dy sulme vetvrasëse me makinë bombe sot në provincën qendrore Hama në Siri, janë vrarë së paku 18 vet dhe më tepër se 50 të tjerë janë plagosur. Televizioni shtetror dhe agjencia shtetrore e lajmeve e Sirisë SANA kanë raportuar se në mesin e të vrarëve janë edhe 11 fëmijë. Në këto media shtetërore për këtë sulme fajsohen e terroristët, që është shprehje që ato e përdorin për kryengritësit që luftojnë kundër regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Këto shpërthime u bën në 3 ditë pasi nga sulmet kundër hapësirave nën kontrollin e qeverisë në qytetet Homs dhe Damask, raportohet se ishin vrarë më se 100 njerëz. Gjatë 3 viteve të kaluara nga lufta civile që po vazhdon në Siri, janë vrarë më se 150.000 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës, shprehen se janë të gatshëm që në çdo kohë të organizojnë zgjedhjet e përgjithshme. Megjithatë, kryetaria KQZ-së Valdete Daka thotë se sfida do të ishte po që se zgjedhjet duhet të organizohen sipas ligjit të ri, por sipas saj duket se megjithatë votimet do të mbahen sipas ligjit të vjetër. Kronike përgaditur nga Arton Konushevci.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se kurdo që udhëheqësit e vendit vendosin për datën e zgjedhjeve, KQZ-ja në afatin kohor do t'i organizojë ato.
Po me qenë se KQZ-ja ka obligim kushtetues që t'i organizojë zgjedhjet kurdo që ato të shpallën, edhe pse këto zgjedhje do të jenë zgjedhje të parakoshme, pra do të jenë zgjedhje me afate të shkurtuara ligjore. Ne jemi të gatshëm që t'i organizojmë, por me gjithatë svit do t'ishte po që se ato organizohen me ligjtëri, edhe pse nga ajo që ka tash po shifet nuk ka gjansa që ligji vjetër të ndryshohet, kështu që unë shpresoj që do të mbahet me ligjin e vjetër.
Daka theksoi se duke pasur parasysh përvojën që ka KQZ-ja në organizimin e shumë proceseve zgjedhore, por edhe me mbështetjen e faktorëve të tjerë, si nga gjykatat, prokuroritë, policia dhe vetë spektri politik, zgjedhjet do të organizohen mirë dhe konform rregullave ligjore.
Sidhesh gjithmonë mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme për shkak të afateve të shkurta, mirë po meqenëse na tash kemi kriju një përvojë. Edhe shpresoj se edhe me ndihmën e institucioneve tjera që janë përgjegjëse, me ndihmën e tyre dhe me përgatitjen tonë, besoj që do t'i organizojmë ashtu siç është e paraparë me ligj.
Njohësit e proceseve zgjedhore vlerësojnë se situata aktuale ofron mjaft argumente që tregojnë se mbajtja e zgjedhjeve nuk mund të shtyhet më larg se qershori. Ata thonë se tashmë ekziston një klim për mbajtjen e zgjedhjeve në këtë kohë, qoftë në opinion, qoftë edhe te vetë klasa politike. Leon Malazogu, njohësi proceseve zgjedhore, shpreh besimin se KQZ-ja mund të organizojë zgjedhje, por sipas tij, ky institucion duhet të rrisë cilësinë në organizimin e tyre.
Kuptoj zgjedhjet parakoshme kanë një shtes, sepse ndodhen në afat më të shkurtër kohor, por pas gjithë tre viteve nuk do të ishte problematike për KQZ-n që të bëjë këto. Në qoftë se nuk duhet ndryshuar rregullat, atë KQZ nuk ka ishte sistem do të thotë për një cilësi të dobët të zgjedhjeve.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë deklaruar se nuk do të mund të përgatiten zgjedhje dhe të hartojnë rregullore për zbatimin e ligjit të ri nëse zgjedhjet mbahen nga fundi i muajit maj apo fillimi i qershorit. Ndryshe, lidhur me çështjen e zgjedhjeve, liderët e partive kryesore politike në vend, pas një takimi që kanë pasur një ditë më parë me ambasadoren Tracy Jacobson, nuk kanë arritur pajtim lidhur me kohën se kur do të mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Siç është bërë ditur, për këtë çështje dhe të tjera, diskutimet dhe takimet do të vazhdojnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në raportin më të ri të organizatës Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara, vendet në Euroazi vazhdojnë të kenë rejtingun më të ulët në botë, me që asnjë vend në rajon nuk është radhitur se i ka mediat e lira. Në këtë raport, Kosova ka shënuar përparim të vogël, duke u radhitur në vendin e 98, ndërsa vjet ishte 102-ta. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Organizata Freedom House ka publikuar të njëjtën në raportin e përvitshëm për lirinë e mediave në botë. Kosova në krahasim me vitin e kaluar ka shënuar përparim. Si vjet ajo zë vendin në 98, për dallim nga viti 2013, kur ka mbajtur pozitën numër 102. Rezultati për të është 49, që është identik me vitin e kaluar dhe e radhit në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Në skemën e Freedom House, shkala 0 është rezultati më pozitiv, ndërsa 100-shi është më negativi. Organizata me seli në Shtetet e Bashkuara ka vlerësuar situatën e medjave në 197 vende dhe territore të botës. Nga vendet e rajonit, Serbia mban pozitën numër 74, Mali zi 78, Kroacia 83, Bosnia dhe Hercegovina 103 dhe Macedonia 122. Si pas raportit, vendet euroaziatike vazhdojnë të kenë vlerësimet më të dobta në botë. Asnjëri prej tyre nuk radhitet si i lirë. Raporti thekson se Rusia i ka mbajtur nën kontroll të fort mediat lokale duke bërë përpjekje të kontrolloj edhe mendimet e pavarura. Ukraina ka degraduar në kategorinë jo të lirë, kryesisht për shkak të sulmeve ndaj gazetarëve që kanë mbuluar protestat e Euromajdanit. Karin Karlekar nga Freedom House thotë se ka pasur rritje të mprehtë të dhunës fizike ndaj gazetarëve në këtë vend.
What we saw at the end of 2013 was
Ajo çfarë kemi parë në fund të vitit të 2013, kur edhe kanë nisur protestat e Euromajdanit, kanë qenë shumë raste të gazetarëve të sulmuar, të cilët kanë bërë përpjekje të mbulojnë protestat, thotë Karlekar. Bielorusia, Turkmenistani, Uzbekistani dhe Irani mbeten në mesin e vendeve me lirinë më të dobët të mediave në botë. Karlekar thotë se mediat në këto vende mbeten shumë të kufizuara dhe se atje ka represion shtetëror kundër çdo zëri të pavarur. Po sipas Karlekar, mjedisi mediatik në pjesën tjetër të Azisë Qendrore mbetet po ashtu i zymt. Në vende të konfliktit si Afganistani dhe Iraku, sfida kryesore vazhdojnë të mbeten mungesa e sigurisë dhe kërcënimet fizike ndaj gazetarëve. Raporti i Freedom House përmend raste të shumta të vrasjes së gazetarëve në të dyja vendet gjatë vitit 2013. Sipas raportit, Evropa krenohet me nivelin më të lartë të lirisë së shprehjes në gjithë botën. Në top 3-shën e parë si vende tërësisht të lira radhiten Holanda, Norvegjia dhe Suedia.
Producentja nga Ukraina Olena Jereshova konsideron se Rusia është një shtet i rrezikshëm, me që mund të jetë e paparashikuar dhe i bën thirrje perëndimit që ta ndal presidentin rus Vladimir Putin. Kjo producente aktualisht e gjendet në Prishtinë, pasi është antare juris në festivalin e ndërkombëtar të filmit Pri Film Fest. Kronike Bekim Bislimit.
Për producenten ukrainase Olena Jereshova, Rusia është vend i rrezikshëm sepse është i paparashikueshëm. Ajo momentalisht po qëndron në Kosovë si antare juris në festivalin ndërkombëtar të filmit Pri Film Fest që aktualisht po mbahet në Prishtinë. Jereshova ka lindur në Kiev, por jeton në relacionin Kiev-Stambol, ku edhe jeton familja e saj. Në Ukrainë ka qëndruar për herë të fundit në fillim të muajit prill. Thotë se ka qenë dhimbshme situata, por edhe atë se njerëzit kanë ndryshuar dhe se po i ofrojnë përkrahje njëri tjetrit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Jereshova thekson se Ukraina është në gjendje lufte me Rusinë, edhe pse një gjë e tillë nuk është shpallur. Në Rusi nuk ka rregulla dhe njëkohësisht aty ekziston fuqia. Për këtë arsye, unë gjithmonë them se është vend i rrezikshëm, thot Jereshova. Dëshira për demokracinë dhe sundimin e ligjit shton ajo, është ajo që e ka shtyrë popullin paqësor Ukrainas, që 4 muaj t'i kaloj në temperaturën minus 20 gradë, si pasaj populli është ngopur me të gjitha.
People went to Ukraine against very corrupted government.
Populli në Ukrainë ka qenë kundër qeverisë korruptuar dhe në të vërtet, unë jam një nga ata që kanë kaluar në për këtë proces, sepse nëse nuk je pjesë e gjithë kësaj, nuk je mundësi të jetosh. Për këtë arsye, unë bashkë me të tjerët, kemi qenë të detyruar të dalim në shesh rrëfen Jereshova.
It was really national moment and it was not moment against Russia.
Ka qenë lëvizje kombëtare dhe jo lëvizje kundër Rusisë. Ka qenë lëvizje kundër qeverisë e cila ishte shumë e korruptuar dhe në rrugë drejt totalitarizmit, ka thënë Jereshova. Ajo megjithatë është e shqetësuar se ushtria aktuale në Ukrainë nuk do të mund t'ia del në krye me Rusinë sepse është e dobët.
It was like a long politic not to support the army nobody.
Tashmë një kohë të gjatë ushtrisë nuk i është ofruar kurfarë mbështetje. Politikat e tilla nuk kanë ekzistuar. Parat kanë shkuar në xhepat privat dhe jo për nevojat e shtetit, thot Jereshova, dhe përkujton iniciativën që ishte së fundmi, e cila ishte nisur për t'i dhënë mbështetje ushtrisë përmes mesazheve të telefonisë mobile SMS me vlerë prej gjysmë dollari.
I would never thought that I will support.
Kur nuk e kam menduar se në këtë mënyrë do ta mbështes ushtrinë, por të gjithë kemi bërë këtë, shpjegon Jereshova. Kjo dhe është arsyeja pse ajo beson se edhe Perëndimi duhet të bëjë më shumë për t'i ndihmuar Ukrainës. Në të kundërtën, sipas saj, Putini nuk do të ndalet vetëm në Ukrainë. Në qoftë se në këtë situatë atij nuk i tregohet fuqia, ai nuk do të ndalet. Për këtë arsye, mbështetja nga Perëndimi është më shumë se e nevojshme, thekson producentja nga Ukraina. Sipas saj, qytetarët tashmë duhet të jenë të qëndrueshëm deri më 25 maj, për kur janë caktuar zgjedhjet presidenciale. Siç thot ajo, Ukraina tash për tash nuk ka një lider të vërtet, por një gjë e tillë edhe nuk është e nevojshme.
I think the coalition is now is away. I'm sure that
zgjidhja tanishme është koalicioni. Jam e sigurt që kushdo që zgjidhet do të jetë më i mirë se sa presidenti para prak. Kemi më pak se një muaj dhe deri atëherë ne duhet të mbijetojmë, përfundoi Jereshova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes së përsëritim lajmin se gjatë një takimi të sotëm në Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka shprehur presidentes Atifete Jajaga qëndrimin e tij që zgjedhet në Kosovë të mbahen më 8 qershor. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.